አብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብአዊ ኩነታት አመቅ ሻውለት ፈጥሩ ለአሉ ኢሎ ማላፊ ጉዳይ ስደተኛታት ህብራት ሀገራት ትግራይ ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሀደጋ ሀምዘን ጸላሎ ቡን ጥቂቶም አሎ ፊሊፖ ግራንዴ ወኪልና አይሻ ሳራ ይነዘጣሉ ወጥቶ ሪፖርት ምን ያፈወርቅ ይቅጠርቦያል
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ፊሊፖ ግራንዴት ማለ ሓሙስ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ትኽልል ረድኤትን ምግብን ኣብ ሒደት መዓስከራት ስደተኛታት እንተተዓድሉካ ህብከት ካብ ዝለዓል ንዝሓለፈ ክልተ ዋርሕ ትካላት ረድኤት ብውሕዱ ንክልተ መዓስከራት ክበፅሑ ኣይከኣሉን ኢሎም ኣለው። ኣብተን መዓስከራት ናይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድሕንነትን ሃለዋትን ኣዝየ ተሻቂለ ኣለኹ ንብዙሓት ሰሙናት ዝኾነ ሓገዝ ኣይረኸቡን ዝበሉ ፊሊፖ ግራንዴ እቲ ኣዝዩ ዘሻቅል ከዓ ጸብጻባት ቀጻሊ ኣልቦ ጸጥታን ቅትለትን ዒላማ ዝገበረ ጨውያን ስደተኛታት ኣገዲድካ ናብ ኤርትራ ምምላስን ሓዊሱ ክስታት ከበድትን ዘጨንቑን ምግሳት ሰብኣዊ መሰላት ብቐጻሊ ካብ ብዙሓት ተኣመንትን ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ይመፁን ኣለው ኢሎም። ቅድምቲ ኣብ ወሒ ሕዳር ዝተወልዐ ጎንፂ ኣብ ትግራይ ኣብ 4 መዓስከራት ኣስታት 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ይነብሩ ነይሮም እዮም። ብዙሓት ካብቲ ህውከት ሃዲሞም ናብ ሱዳንን ናብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ናብ ካልኦት ክፍልታት እታ ሃገር እውን ሃዲሞም እዮም። ድሕሪ ተዋጋእቲ ሕወሓት ንናይ ፌደራል ወታደራዊ መደብር ምጥቃዖም 4 ሕዳር ፌደራል መንግስቲ ኣንጻር መራሕቲ ሕወሓት ምኽባር ሕጊ ክብል ዝፀውዖ ስርሒት ከፊት እዩ። መራሕቲ ሕወሓት ነቲ ምላሽ ፌደራል መንግስቲ ውግእ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ክብሉ ይፅውዕዎ። እቲ ጎንፂ ዝተላዕለ ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ብዘይምእዛዝ ክልላዊ ምርጫ ድሕሪ ምክያዳ ድሕሪ ሰሙናት እዩ። ድሕሪ እዚ ምጅማር ኩናት ልዕሊ 50,000 ሰባት ናብ ሱዳን ሃዲሞም እዮም። 13,000 ከዓ ኣብ ውሽጢ ተመዛቢሎም ኣለዎም።